Já bych dneska chtěl mluvit o lásce jako motivaci ve víře. A tak věřím, že je potřebné mluvit v těchto dnech o lásce, o tom, co může dělat v našich životech a jakou roli může hrát v našich životech i v tom, jak se díváme na Boha. A když se podíváme na různé světové náboženství, tak vidíme, že láska v těch různých náboženských systémech je spíše výjimkou, že rozhodně není pravidlem. Že Bůh nebo bohové v těch náboženstvích se můžou smilovat, můžou být možná někdy milosrdní, ale rozhodně není pro ně charakteristická láska. Když se například podíváme na islám, na jedno z největších náboženství světa, tak to slovo islám jedním slovem znamená podřízenost nebo poddanost Bohu Alláhovi. Já jsem tak přemýšlel, kdybychom měli charakterizovat křesťanství jedním slovem, tak já věřím, že mezi těmi hlavními kandidáty by byly slova milost a láska. Že je to charakteristické pro Ježíše, pro Boha, pro křesťanství. A tak vnímám, jak už Honza tady předeslal, že ve světě se rozmohl strach. Začalo to tou pandemií koronaviru a teďka vlastně to pokračuje dále tou válkou. A tak ten strach se prostě začal šířit ve světě. Myslím si, že i mezi křesťany pracuje v různých oblastech života, může pracovat strach, může figurovat v naší víře. Někdy i důvodem, proč lidé uvěří nebo proč zůstávají věřící, je taky strach. Ale Boží slovo nám říká takovou nádhernou věc v 1. Janově listu 4.18. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalostí v lásce. Strach nikdy nemůže být trvalým motorem v naší víře. Lidé se strachem se nakonec přestanou bát a vychladnou. Dobrým příkladem může být právě ta pandemie toho COVID-19, kdy to vlastně začalo v roce 2020, už se nechce věřit, že to jsou 2 roky, kdy to trvá. A já si pamatuju, že při tom pohledu do těch jiných zemí, kde se ta nákaza šířila a lidé umírali, že lidé opravdu měli strach. Opravdu si pamatuju na lidi, kteří byli od hlavy až k patě oblečení, v čepce, v rukavicích, prostě dezinfikovali košík, vozík, potom někteří dokonce i jídlo, to prostě, co bylo zabalené, a potom zase platili kartou. A zase potom, když šli do auta, tak všechno zase dezinfikovali a měli opravdu z toho strach. Ale později se stalo, že lidem otrnulo. A je to zvláštní v tom, že statisticky těch lidí, co umíralo, bylo víc, byly větší počty nakažených a dokonce přišly ještě horší mutace té nemoci, ale lidi jednoduše přestali mít strach. Přestali se tak šíleně bát. Prostě je to omrzelo. Když šli do obchodu, tak nepoužívali po každé dezinfekci. Už se neoblíkali takovým způsobem. A to je přesně to, jak funguje strach. Strach se vyčerpe. Po nějaké době prostě lidé se unaví a přestane je to bavit. Strach nikdy není trvalým motivátorem v naší víře. A to je důvod, proč někteří lidé ztrácejí víru i poté, co důvod jejich strachu pomine. Dokonce i strach z pekla. Já si říkám, je spousta lidí, kteří odešli od Boha a nemyslím si, že by se stali úplně ateisté, že by přestali věřit v Boha nebo že by přestali věřit v existenci pekla. Ale prostě jednoduše už nad tím neuvažují. Myslím si, že každý nežije tím stylem, že si řekne, užiju si života, užiju si hříchu, užiju si světa a potom na staré kolena, na smrtelné posteli se vrátím k Bohu. Ono tu smrt si většinou v kalendáři nenaplánujeme. A prostě ti lidé nad tím nepřemýšlí, žijou ze dne na den, protože jejich víra, jejich křesťanský základ nestal na tom správném základě. Strach prostě nestačí. Víte, my jsme nedávno měli s mladýma takové zamyšlení nad pěti různými pojetími pekla, které církev různě v dějinách zastavala a říkali jsme si, proč ano, proč ne, těm různým pohledům. A když jsem se tak na to nějak díval, tak mi během toho, aniž by si kladl tu otázku, který ten pohled je nejlepší, tak mi úplně vyvstávala jiná otázka. Vyvstávala mi otázka, jestli může být strach z pekla naší motivací ve víře. Jestli to, kde prostě trávíme věčnost, jestli toto je tím nějakým hlavním sloupem v tom, proč prostě jdeme za Bohem, proč věříme. Já jsem si kladl takovou otázku hypotetickou. Já věřím v existenci pekla, ale kladl jsem si takovou otázku, co kdyby se křesťané dozvěděli, že nakonec peklo nebude. Jak by to ovlivnilo jejich víru? Řekli by si, no dobře, tak jako když peklo nebude, tak to, jako to se nemusím snažit. To nemusím Bohu sloužit. To nemusím prostě jít za Bohem. Protože jako, ať ten život prožiju, jak prožiju, tak prostě mi to je úplně jedno. Jak by křesťané reagovali? Vychladla by jejich víra, minimalizovali by svoji víru úplně na minimum. Jak by se tohle projevilo v jejich víře? Já se obávám, že u mnohých křesťanů by to tak bylo a myslím si, že to je smutné. Taky někdy evangelium se zvěstuje s takovým negativním podtextem, že Ježíš za tebe zemřel, abys nemusel jít do pekla. Ano, to je pravda, to je veliká pravda, ale není evangelium daleko více o tom, kým je Ježíš a jakou má cenu v našem životě? Tak jako v těch podobenstvích, které mluvil Pan Ježíš, že to je, jako bychom prodali všechny cennosti, které máme a koupili tu jednu jedinou drahocennou perlu, za kterou to prostě všechno stojí. Nebo jako poklad ukrytý v poli, kdy prodáme veškerý svůj majetek a koupíme to pole, protože víme, jakou má cenu ten poklad. Že jsme poznali Krista, že jsme poznali jeho lásku, že jeho láska změnila náš život, že má cenu za to prostě jít za Bohem a žít s ním a že s ním chceme být teď a chceme s ním trávit i věčnost. Že to obrovským způsobem ovlivnilo náš život a že tohle chceme dávat druhým lidem. Chceme dávat tu lásku, to setkání naše, které proměnilo náš život. Jediným skutečným motivátorem v jakékoliv víře musí být láska. Láska, kterou do našich srdcí dal Ježíš. V písmu je napsáno v 2. Korintským 5:14 až 15. Kristova láska nás zavazuje. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Je to Kristova láska, která nás zavazuje. Není to žádný zákon. Může to být spoustu věcí, které by nás mohly zavazovat, ale já bych chtěl dneska dát ten důraz na to, že tím základem ve všem musí být láska. Lásku nikdy nemůžeme prožívat v izolaci od druhých lidí. Ježíš zhrnuje všechna přikázání Bible do věty miluj Boha a miluj svého bližního. Chtěl bych vám říct příběh o tom, jak láska v mém životě k jednomu kamarádu překonala můj strach. Měl jsem na základní škole jednoho kamaráda, kterého jsem pozval do Royal Rangers. Tenkrát ho vedl jeden skvělý bratr, takový boží muž, Pavel Svoboda, měli jsme ho moc rádi. On byl takovým magnetem pro mladé lidi. A taky ten můj kamarád si ho zamiloval. A jezdili jsme na různé tábory, víkendovky. Ten kamarád vydal svůj život Pánu, nechal se pokřtít. Dokonce potom jezdil dále, když já jsem třeba někdy nejezdil. A později potom přišel do mládeže, ten můj kamarád, občas se objevil i ve sboru. A pak přišlo takové těžké období do jeho života, kdy úplně ztroskotal. přetrhal spoustu vztahů i v rodině, i mezi přáteli. Upadl do drog, nasekal si dluhy a prostě skončil úplně jako ztroskotanec. A jednou jsem ho potkal v Karviné, byl úplně kost a kůže, úplně zkostnatěla tvář a tak chtěl půjčit nějaké peníze, tak jsem mu je půjčil a dozvěděl jsem se, že žije pod mostem. A já jsem si říkal, to nemůžu nechat jenom tak. Ale on byl opravdu v té době takový divný. Spousta lidí to říkalo a měl jsem strach. Spousta lidí mě od toho odrazovalo, říkali, že jsi prostě neblbní, jako ohrožuješ sebe i svoji rodinu, jako já jsem ho vozil autem. Ale ta láska k tomu člověku, já jsem prostě, když mi spousta lidí řekli, nedělej to, já jsem věděl, že je to potřeba udělat. Ta láska k tomu člověku prostě překonala ten strach. A já jsem mu několikrát nakoupil tašku s jídlem, snažil jsem se mu domluvit brigádu, snažil jsem se mu domluvit program v Teen Challenge. A já věřím, že to mělo smysl. I když jsem měl strach, tak to mělo smysl, protože dneska ten kamarád už se postavil na svoje nohy a už několik let pracuje a vyřídil si prostě ty základní papíry. Takže já věřím, že to mělo smysl, že ta láska opravdu může překonat ten strach v našem životě. Já si myslím, že někdy je to tak, že my si volíme mezi naší setrvačností, mezi našimi povinnostmi, prostě v těch vyjetých kolejích, kterých jedeme. A když nás něco vykolejí, když něco přijde takového náhlého, nečekaného do našeho života, tak prostě nějaký strach třeba, tak my ten strach prostě zvítězí. Protože my si volíme mezi tou naší setrvačností, které chceme zůstat v tom našem pohodlí, a mezi strachem. Ale kdybychom si volili mezi strachem a láskou, tak je to úplně jiné kafe. Tak je to úplně jiná volba. Ta láska nám dává potom sílu postavit se těm různým věcem, které do našeho života přicházejí. A tím nechci říct, že já to mám tak a vy to máte tak. Já to tak taky v životě vždycky nemám. Ale chtěl bych vás pozbudit i sebe, abychom vždycky usilovali o tu sílu té lásky, která má opravdu moc se postavit strachu. Taky boj s hříchem můžeme vyhrát na základě lásky. Na základě lásky k Bohu, ke Kristu. Možná to pro vás bude překvapující, ale víte, proč lidé upadají do hříchu? Víte, proč i křesťané někdy upadají do hříchu? Protože milují hřích. Protože se v nich ozývá stará přirozenost, která si libuje v hříchu. Proto je to tak, jak říká apoštol Pavel, že máme pohřbít toho starého člověka, ale on se někdy vynořuje z těch hlubin. A proto, že máme, ta přirozenost si libuje v hříchu, proto lidé hřeší. A vítězství nad hříchem je v tom, že budeme mít větší lásku k Bohu než k hříchu. V tom je vítězství. Pan Ježíš říká v Janově evangelium 14:15, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Znovu se to odvíjí od té lásky. Pokud mě milujete, pak pro vás bude snadnější zachovávat má přikázání. A teď bych se chtěl podívat na to, jak se láska týká našeho Boha. Nechci jen mluvit o naší produkci lásky, ale o tom, jak vnímáme Boží lásku my. Možná už jste slyšeli takovou důležitou pravdu, že nejen, že Bůh miluje, nejen, že Bůh dává lásku, že Bůh má lásku, ale že on sám je láska. Je to napsáno na několika místech v písmu. Nejen, že on miluje, že je milující, laskavý, ale on sám ve své podstatě je láska. A je to takové někdy klišé, které nám jedním uchem vleze, druhým vyleze, ale já bych chtěl, abychom dneska pocítili ten dopad toho, co to znamená, že Bůh je opravdu láska. nejenže má lásku, ale že on sám ve své podstatě je láska. 1. Janův 4.8, tam se píše, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Rád bych vám přečetl takový úryvek z knížky, kterou napsal Lukáš Targoš v knize Křesťanství v pěti slovech. Ona vyšla loni a jsou tam takové dobré postřehy. A on tam píše takovou zajímavou věc, že pro člověka je láska činem nebo rozhodnutím, ale pro Boha je to součást identity. A v tom se lišíme od Boha. Dovolím si zacitovat. To je základní poselství Bible. Bůh tě má rád. Opravdu, Bůh tě má rád. Ale zdá se, že Janovi to nestačí. Mnoho z nás má přece rádo různé lidi. Svého životního partnera, rodiče, děti, kamarády a vůbec lidstvo obecně. Aspoň to říkáme. Přitom však dokážeme lidi nemilovat. Dokonce dokážeme i nenávidět. Láska je něco, co děláme, ale ne něco, co jsme. Je to pro nás činnost, pocit nebo postoj, ale není to součást naší identity. Podle Jana se právě v tom lišíme od Boha. Nejprve píše, že Bůh miluje a proto posílá, proto zachraňuje, proto pro nás dělá různé věci. Později ovšem napíše zcela otevřeně, že tato láska nespočívá jen v Božím rozhodnutí milovat, nýbrž v jeho osobnosti, identitě, v jeho charakteru. Poznali jsme lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme jí, Bůh je láska. Bůh je láska. Tato slova mají ohromný dopad na to, jak chápeme vztah s Bohem. A mně se to moc líbilo, že opravdu ukazuje ten rozdíl mezi tím, že my tu lásku dáváme, ale Bůh je tou láskou. On je zdrojem. My můžeme být na ten zdroj napojení, ale on je prostě ten zdroj té lásky. On nejenom, že dává lásku ze svého rozhodnutí, ale on sám ve své podstatě je láska. A apoštol Pavel v listu Římanům 5.8 napsal, že Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ještě dříve, než jsme se znovu zrodili, ještě dříve, než jsme se obrátili, ještě dříve, než jsme stačili cokoliv pro Boha udělat, už tenkrát nás Bůh miloval. Někdy mají křesťané obavu, že když budeme hodně mluvit o Boží lásce, tak to bude ke škodě. Nesmí se hodně dávat lásky, protože lidé potom budou rozmazlení třeba. S láskou je potřeba šetřit. Proto to musíme vyvažovat mluvením někdy o Božím hněvu, spravedlnosti a tak dále. A někdy se může právě to těžiště víry posouvat od lásky ke strachu nebo k systému. Proč se v nás ozývá obava, že mnoho lásky neguje spravedlnost? Že mnoho lásky, když se bude mluvit hodně o lásce, tak to bude ubírat ze spravedlnosti anebo ze svatosti. Bude to ubírat. Když jsem byl mladší a někdo začal mluvit o Boží lásce, o tom, že Bůh je láska, tak jsem mu skoro vždycky skočil do řeči a řekl, ale Bůh je i pravda. Jo, že prostě máme tu tendenci jakoby nespokojit se s tím, že se mluví hodně o lásce. A já chci, abyste mě dneska pochopili. Já nechci, abyste mě dneska chápali, že chci ubírat z těch ostatních Božích vlastností. Že chci protěžovat lásku na úkor ostatních Božích vlastností, to určitě nechci tím kázaním říct. Dneska chci, abychom se opravdu zamysleli nad tím, že ta láska je takovým základem v tom, jaký Bůh je. A ty ostatní vlastnosti, které Bůh má, svatost, spravedlnost, Boží hněv, že všechno ale vychází a stojí na té lásce. Láska je opravdu v něčem trošku jiná, než jiné třeba vlastnosti. Jestli jsme nevěrní, je psáno, on zůstává věrný, nemůže popřít sám sebe. Nemůže popřít tu svoji identitu, On se neproměňuje podle toho, jak je naštvaný, že jednou je láskou a potom popře to, že je láskou a je třeba hněvem nebo něčím jiným. On nemůže zapřít sám sebe, vlastní identitu. On nás nemiluje podle našeho výkonu. Já ti chci dneska, bratře a sestro, říct, že Bůh tě miluje. Že on po tobě touží a chce mít s tebou obecenství. Láska je opravdu jiná v tom, že se píše o Bohu, že on je laskavý, že je milující, ale taky to, že on je láska. Ale to stejné třeba nenajdete o tom, je zvláštní, že třeba Bůh je spravedlivý nebo svatý, ale nenajdete přímo, že by bylo řečeno, že Bůh je ta spravedlnost nebo ta svatost. Je to napsané o lásce, že Bůh je milující, ale kromě toho je i láska. Ale to stejné neplatí třeba o každé té vlastnosti. A tím nechci umenšovat ty ostatní vlastnosti, ale chci, abychom vnímali dnes to, jaký Bůh je ve své podstatě, že tam opravdu je ta láska. Bůh je vždycky, to potom znamená, že v tomhle je láska výjimečná. Že Bůh je vždycky svatá láska nebo spravedlivá láska, ale nikdy se nepíše, že by byl milující spravedlnost nebo milující svatost. A to je trochu v tomhle rozdíl. Tím nechci říct, že nemáme usilovat ve svém životě o svatost, o čistotu, o posvěcený život, život v boží bázni, život oddělený od hříchu. Ano, máme. Ale chtěl bych říct, abychom si uvědomili, že ten základ stojí na té boží lásce. Chci tím říct, že svatost se vždycky projevuje radikální láskou. Svatost se projevuje radikální láskou. A co pravda? V písmu si čteme, že Pán je plný milosti a pravdy. Známe ty známá místa z Janového evangelia, z první kapitoly. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slavu, slavu, jako má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Já nevím, jak vy, ale já jsem si to, když jsem byl malý, představoval tak, že Bůh je vlastně přesně na půl pravda a přesně na půl láska. Jako byste si představili takové kolečko, které je z poloviny červené, jako láska, a z poloviny, dejme tomu, třeba tmavě modré, jako pravda. A my bychom se v tom kolečku jako bílá tečka snažili dostat do té červené poloviny té boží lásky. A snažili bychom se mít tu přízeň Boha. Snažili bychom se dostat do té jeho lásky. Ale prostě ty naše selhání by nás odvadily od Boha, až bychom se dostali za tu pomyslnou polovinu do té pravdy, kde by nás čekal ten boží soud a hněv. Protože bychom neobstali před tou spravedlností. Víte, myslím si, že kdyby to takhle bylo, tak by nikdo z nás před Bohem neobstal. Nikdo. Pokud Bůh je láska ve své podstatě, to znamená, že celé to kolečko je červené. A tím nechci ale říct, že neplatí ty ostatní vlastnosti o Bohu, ale vycházejí z toho základu té boží lásky. Pokud si vzpomínáme na ten příběh, jak Pán Ježíš vzal bič, rozhněval se na ty kupce a vyhnal je z toho chrámu, on byl rozhněvaný, ale ten jeho hněv stál na čisté lásce. On to mohl udělat. Kdybychom to my udělali, určitě by to nebylo stoprocentní. Ale když to on udělal, jeho hněv stál na čisté lásce k těm lidem. A proto on vždycky všechny ty vlastnosti boží vycházejí a stojí na té boží lásce. Chtěl bych se podívat na to, jak Pane Ježíš demonstroval boží spravedlnost. Jakým způsobem demonstroval svou boží spravedlnost. Je to zvláštní, že to věřící lidi v Ježíšové době, že by měli prostě Ježíše přivítat jako někoho, kdo konečně byl stělesněním samotného Boha. On byl stělesněním lásky, stělesněním pravdy, stělesněním čistoty, stělesněním zákona, stělesněním poslušnosti, stělesněním svatosti. Lidé v té době by se měli s něho radovat, že konečně přišel někdo takový, který jim ukáže, jak správně mají žít. Ale mě neskutečně udivuje to, že prostě kam Ježíš prostě šel, tak to vytáčelo ty náboženské lidi. Že mu prostě nemohli přijít na chuť. Že to prostě nevydrželi, prostě draždilo je to a nechtěli s ním mít nic společného. Chtěli se ho zbavit. Oni se snažili žít svatý, spravedlivý, posvěcený život a najednou vidí Ježíše, který stoluje s celníky a hříšníky a jim to prostě neskutečně vadilo. Ale přesto pan Ježíš odhaloval, dokázal i s něma mluvit s láskou. Vidíme spoustu těch lidí, kteří, kterýma Ježíš je psané, že se na něho pohledl a zamiloval si ho. S Nikodémem mluvil, dokázal s nima opravdu mluvit s takovou boží láskou. A ukazoval jim, že i přesto všechno, jak žijou, že to jejich pojetí té spravedlnosti je nedostatečné. Když vykládal ty různé podobenství, tak jim ukazoval zrcadlo a místo toho, aby oni činili pokání a viděli sami sebe, tak je to ještě více prostě utvrdilo v tom, že Ježíše nechtějí. My se dneska díváme na ty příběhy v evangeliích zpětně a říkáme si o těch věřících lidech té době, no jo, to byli Židé, zákonníci a farizeové. Ti byli úplně mimo. Snažili se dodržováním zákona být spaseni. Víte, ono to je docela zkreslená představa. To může prostě říct jenom člověk, který nezná židovské náboženství, který nezná prostě opravdu, jak to Židé mají. Oni nikde Židé si nemysleli, že dodržováním zákona a krvavými obětmi, že to konkrétně jim přinese spásu. Ani to vyloženě nikde takhle není napsané ve starém zákoně. Boží milost byla ta, která vyvedla Židy z Egypta. Židé to věděli. Židé věděli, že to byla boží milost, že oni si to nezasloužili. Ale boží milost je vyvedla z Egypta. Mojžíšův zákon začíná desatero, já jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Ty jsi to nezasloužil, ale já jsem tě vyvedl. Byla to boží milost, která prostě je vytrhla z toho otroctví, stejně jako dnes boží milost vytrhuje z toho duchovního Egypta. A oni to věděli, že to konečné, co má poslední slovo, nejsou oběti. Není dodržování pravidel, ale že je to boží milost, která má to konečné slovo v jejich životech. Dokonce starozákonní proroci často volali po tohle milosti. Například Ozeáš 6:6. Neboť já mám zalíbení v milosrdenství, ne v obětech. Poznání Boha jsem si oblíbil víc než zapalné oběti. Bible 21 to říká takhle. Chci totiž lásku, nikoli oběti. Poznání Boha spíš než zápaly. Myslíme si, že ty postoje těch lidí, kteří nechtěli prostě přijmout Ježíše, že pro nás nemůžou být absolutně žádnou hrozbou žít si ten náš život, který nějakým způsobem se obejde bez toho, aniž bychom se ptali, kde je v tom Ježíš, kde je Ježíšové srdce v těch věcech. Mě překvapuje, když třeba nedokážeme vidět absolutně žádnou sebereflexi, že bychom si řekli, že to všechno, jak Ježíš jednal s těmi lidmi, že to všechno se týkalo jenom Židů, ale že pro nás to nemůže mít absolutně žádný význam. Já si myslím, že Ježíšovy postoje k lidem by byly provokativní v každé době. A někdy tak přemýšlím, jak by to vypadalo, kdyby Ježíš přišel dnes. Jak by reagovali křesťané? Jak by reagovali církve? Jeden takový seriál se to snaží trošku poukázat. Je to na Netflixu seriál Mesiáš. Trošku takový kontroverzní, provokativní, ale není tam nic špatného o Ježíši, ale je tam ukázané to, jak ti lidé reagují, jak tam reagují muslimové, jak tam reagují křesťané. Je to takové zvláštní, ten Ježíš mi úplně 100% nesedí, jak tam jako je vykreslený, ale docela je zajímavé to, jak se ti lidé chovají, jak to přijímají a tak dále. Skončí to otevřeně, má to 10 dílů. V jednom dílu je nevhodná scéna, tak na to se nedívejte. Ale jinak si myslím, že je to docela takový zajímavá reflexe z toho, jak by to vypadalo, kdyby Ježíš přišel dnes. Jestli by to bylo podle těch našich představ, nebo ne. A na závěr bych chtěl teda přečíst o tom, jak Ježíš vyhlásil ten svůj program. Jaký byl Ježíš v těch představách těch lidí, jakého mesiáše oni očekávali a jaký Ježíš přišel. Chtěl bych přečíst takový úryvek, jak Ježíš na počátku své služby vyhlásil to milostivé léto. Vyhlásil ten program v tom Nazaretu. Je to v Lukášově evangelium 4. kapitola 15. až 30. verš. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl, podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vracení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři uzdrav sám sebe, o čem jsme slyšeli, že se dalo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, když se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel velký hlad. A žádný z nich nebyl Eliáš poslán, nebrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Eliza a žádný z nich nebyl očištěn jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplnění hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sraz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tady ten text začíná slovy, všichni ho velmi chválili. A končí slovy, všichni v synagoze byli naplněni hněvem. Bůh chtěl vždycky vyhlásit to léto milosti. Ježíš z Nazaretu deklaroval ten program. Byla to dobrá zpráva pro všechny, včetně všech pohanských národů, včetně všech nepřátel Izraele. Moc dobře věděl, jaká bude jejich reakce. Proto předem poznamenal, že prorok není vážený doma. A oni ho chválili, přisvědčovali slovu milosti. Ježíši, to je skvělé. Protože si mysleli, že bude zapadat do jejich představy Mesiáše. Že bude, že svrhne ty Římany a bude odsuzovat ty, kteří které odsuzují oni, že bude odsuzovat Římany, že bude odsuzovat Samařany, že bude odsuzovat jejich nepřátele, nečisté špíny v jejich očích. A Ježíš přichází úplně s jiným královstvím. Ukazuje jim, jaké opravdu je jeho království. A je to tak vytočilo, že ho chtěli zabít. Ježíš prostě nehraje náboženské karty lidí. Jeho spravedlnost je, přesahuje tu naši spravedlnost. Jeho spravedlnost je absolutně protchnutá tou Boží láskou. Je hodně zvláštní, že Ježíš necitoval celou tu pasáž proroka Izajáše. Vynechal jednu docela podstatnou věc. Když se podíváme na to, co Ježíš citoval v Izajáši 61:1-2, tak on tam vynechává docela takovou jednu větu. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rany zkroušeným srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha. Den pomsty nad těmi nepřáteli přece Izraele. Jak to, že Ježíš vynechal tu pasáž o tom dni pomsty našeho Boha? Možná si někteří vybavujete takové ty před 20-30 lety takové ty schématka o Ježíšových příchodech, které se tak roztahovaly a byly tam různé grafy a šipky a veršíky. A nevím, jestli to bylo přímo v tom schématku, ale ten systém toho, těch příchodů, který byl znázorněný v těch schématkách, říká o tom takhle, to vysvětluje, že Ježíš záměrně řekl o tom létu milosti, které bylo pro jeho první příchod a ten vynechal záměrně ten den pomsty Boha, aby si to nechal pro druhý příchod. První příchod to byl ten v milosti, král na oslíku, a druhý příchod to bude ten hněv, Armagedon a tady tyhle věci. A já si kladu jen takovou otázku, skutečně to Ježíš takhle zamýšlel? Skutečně to vynechal proto, aby se trefil do nějakého schématka? Není ten postoj možná podobný, který někdy očekáváme v těch našich představách, jaký měli ti Židé o svém Mesiáši, že si máme své představy o tom, jak Ježíš nastolí spravedlnost. Máme svoje představy o tom, s kým Ježíš zatočí, komu se pomstí, svrhne a konečně tady zatočí s Evropskou unií a s, já nevím, s tamtím a s tamtím. Konečně se pomstí těm různým ideologiím a nastalí ten hněv spravedlivý toho Boha. Není to podobný postoj a očekávání, jaký měli Židé v té době? Co když nás Ježíšův příchod překvapí? Co když bude jiný, než si představujeme? Chtěl bych vás pozbudit v tom, abychom nezapomínali na to, že to Boží pojetí spravedlnosti je jiné než to naše. Že ono opravdu je zakotvené v lásce. A to neznamená, že Bůh všechno přehlíží. Že Bůh je takový, že prostě to nechci říct. Ale chci říct na tom, jak jsme viděli na postoji Ježíše, tak Ježíš ukázal to, jaký Bůh je ve svém srdci. Bůh miluje všechny lidi a je napsané, že chce, aby všichni došli z pásy. To je v jeho srdci, on to touží. My nad tím někdy tak mávneme rukou a řekneme si, a stejnak nebudou všichni spaseni, stejnak to nemá cenu. To je možná někdy v našem srdci, ale není to to, co si říká Bůh, není to to, co je v jeho srdci. Božím srdci je obrovská touha po spáse člověka, obrovská láska, kterou chce vylet, tak jako jsme zpívali v té písni. Chtěl bych připomenout ta slova té písně. Láska tvá na všech místech září, v tmách lidem jako slunce září. Ježíši, celý svět si ozářil, svobodu vězněným si vyhlásil. Záříš dál, záříš dál. Zář svou dej nám, naplň zem slavou Otce svého. Dej oheň svůj, rozněcuj v nás žár. Proud milosti, zaplaví nás i celý národ. Dej slovo své, ať je nám svící v tmách. Je to očekávání té Boží lásky. Abychom očekávali nejen nějaký hněv, ale tu Boží lásku, jak je psáno, že než Kristus přijde znovu, musí být evangelium hlásáno do všech národů. Abychom očekávali i to, že Bůh chce dělat i dobré věci. Usilujme o to, aby vše v našem životě vycházelo z Boží lásky. Aby se všechno zakládalo, všechny ty naše věci, obdarování, aby staly na tom základu té Boží lásky. Aby to prostě bylo takovým hnacím motorem v tom našem životě. Tak to je to poselství, které jsem chtěl říct a na závěr bych se pomodlil. Tak pane, ti děkuji za ten dnešní den, za to, že tak máme tu milost, pane, že ti můžeme chválit, že tak můžeme tebe znát, že máme mír ve své zemi, že pane, že tak můžeme budovat, pane, na tom správném základě. A tak tě prosím o to, aby ty si nám pomohl v tom, aby opravdu ta láska byla tím hnacím motorem v našem křesťanském životě, aby proměňovala, pane, opravdu naše životy. Já si sám uvědomuji, pane, že to tak u mě vždycky není. A prosím tě o to, aby opravdu láska byla ta, která bude ta hlavní, z které budou vycházet všechny ostatní věci. Aby to byl ten základ, ta milost, pane, kterou ty si nám dal, která nás bude vést do čistoty, která nás bude vést, pane, v té službě, ve všem, co děláme, aby opravdu mohli čerpat z toho opravdového zdroje, který jsi ty, pane. Amen.